En canto a esta última cuestión, a capacidade económica para cada objetivo, cómpre indicar que nos orzamentos do ano 2018 se incluía a cantidade destinada a este fin, pero que o Partido Popular non tivo ben levantar a man para a súa aprobación, senón que volveu a votar en contra, e, polo tanto, en contra da posibilidade de iniciar os traballos que permitísen a unión do río Miño e Rato, que hoxe nos solicita. En a aprobación dos orzamentos, donde a vontade política non se pon de manifiesto con feitos, algo que vostedes non fan, só palabrería. En canto a outras cuestións que plantexa o voceiro do Partido Popular, dice que toda a culpa ten a Xunta. Eu non estou votando a culpa a Xunta, estou dicindo que noutros concellos si aportan financiación e, sin embargo, no Concello de Lugo non. Por outro lado, fala vostede de outros paseos, como pode ser o do río Rato, non? Bueno, pois, o paseo do río Rato, usted debería saber que a titularidade lle corresponde á Diputación Provincial de Lugo, do mesmo xeito que lle corresponde ao paseo do Ombrello. Pero tamén falan de instalar zonas infantiles, zonas para espacemento dos maiores. Bueno, pois mire, yo recordo que nos orzamentos do ano 2020 o Concello leva máis de 500 000 de euros dedicados a estas instalacións. Que o grupo de goberno xa está traballando en que outras partes da cidade existan este tipo de instalacións. Somos nós que nos decidimos que en donde se instalan estos equipamentos.